55. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, það kom fram í máli hæstvirts fyrrverandi iðnaðarráðherra þegar ég átti orðaskipti við hana hér í fyrra um þessi mál að það eru mjög fá mál sem hefur ratað inn á borð iðnaðarráðuneytisins sem kærumál vegna afgreiðslu í Byggðastofnun. Nú segir hæstvirtur atvinnuvegaráðherra að það sé einhver aukning ef ég skildi rétt í þessum efnum, þannig að umræðan hefur kannski verið að vísa á svona einhver markasetning fyrir þessa kæruleið og kannski þá eðlilegt að reyna að bregðast við því með og taka áskorun hæstvirts ráðherra um að við ljúkum þessari umfjöllunum málið og komist að einhverju niðurstöðu hver sem hún svo sem verður. Þannig menn hafa kannski hugsað með sér það sem hallast á í Byggðastofnun hefna menn þá í ráðuneyti. En það sem ég er bara vil endilega að við ræðum hér til hlítar, ekki við þessa umræðu við það, en í málinu þegar við fjöllum það, er þessi spurning sem að mér finnst blasa við stöðu Byggðastofnunar. Eftir að ef að þetta verður að lögum, þá er auðvitað þannig að Byggðastofnun er í eðlisinu tvennskonarstofnun, hún er annars vegar lánastofnun og lánahlutverkið er heilmikið og þar hefur mögulega geta reynt á þessa kæruleiðir. Að öðru leyti er hún ekki afgreiðslustofnun, að öðru leyti er hún einhvers konar fræðistofnun, hún er stofnun sem er að fara yfir svona á að vera velta fyrir sér þróun mála í byggðamálum. Ég er stundum vinda fundist að hún gæti verið svona virkar í þeirri umræðu en látum það númer liggja milli hluta, það kannski stendur ekki síður upp á okkur stjórnmálamenn að taka þátt í þeirri umræðu. En þannig að í raun og veru ef að búið er að loka fyrir þetta kæruferli sem lítur að fjármálir og umsýslu Byggðastofnunar, þá eru ekki mörg tilefni til kæra frá Byggðastofnun til iðnaðarráðuneytisins eða vegna afgreiðslu Byggðastofnunar til iðnaðarráðuneytisins. Og þess vegna finnst mér augljóst mál að stofnunin í sjálfu sér er að breyta hérna nokkuð eðli og þá er nauðsynlegt að fara ofan í þessi mál frá svona stjórnsýslulegu sjónarhóli til þess að átta sig þá því hver staðan er. Erum þá orðin kannski, er stofnunin þá orðin sjálfstæð í þeim skilningi sem var fyrir gildistökulagana 1999? Þetta er spurningar sem að ég tel umhverfis og samgöngunefnd verða svara.
Hæstvirtur atvinnuvegaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari.